الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan pagi menjelang siang bahagia kali ini. Kita kembali di kekuatan kesehatan daya ada sehingga kita bisa kembali hadiri pengajian rutin Senin pagi pondok pesantren Mas Ilmu di desa ketiga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikutinya di hadapan. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming di mana pun Anda berada, para pendengar radio SFM di seluruh Tigo dan sekitarnya, radio kita di seluruh sekitarnya, radio Majas, Jakarta dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa, yang semoga senantiasa dengan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih dan fikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 110 dengan tema melampaui batas dalam dadah dalam berdoa bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa melampaui batas dalam berdoa dilarang dalam agama kita. Dan kita tahu persis bahwasannya yang namanya berdoa itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Dan kita dalam hal-hal yang sudah diperintahkan dan kita dalam hal-hal kita dilarang melampaui batas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan dalil apa celahnya orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, "Qatru'an khufiyah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan penuh rendah diri, suara yang diri." Setelah itu kemudian Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innahu la yuhibbul muhtadin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat ini ditunjukkan bahwa kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala melampaui batas, termasuk di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah sampaikan bahwa melampaui batas dalam berdoa macam-macam level-levelnya, tingkatannya macam-macam. Jadi yang paling parah dan yang parah dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa praktek melampaui batas yang paling parah dalam berdoa adalah ketika seseorang berdoa kepada selain Allah. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, alias terus kepada perbuatan apa? Diri. Itulah melampaui batas yang paling. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas contoh yang lain dari melampaui batas dalam berdoa. Praktek melampaui batas yang lainnya yang dalam berdoa. Apa itu? Yaitu ketika kita tidak sesuai tuntunan di dalam berdoa. Ketika kita tidak sesuai tuntunan dalam berdoa. Alias kita berdoa, cara kita berdoa, ya, redaksi kita berdoa, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa kita dalam berdoa harus sesuai tuntunan? Kenapa kita tidak boleh ekspresikan keinginan kita seperti itu? Jawabannya, karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya doa ibadah, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi sekurang-kurangnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah harus sesuai dengan apa? Tuntunan. Harus sesuai dengan tuntunan. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan, sholat, puasa, haji, zakat, kalau kita pengen ibadah kita diterima, ini bagi yang pengen ibadahnya diterima ya. Kalau yang nggak pengen ya mana kita kan paksain. Kalau kita ingin ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu satu berusaha ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua kita berusaha agar ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan. Karena kalau misalnya ibadah itu dibebas, terserah semaunya sendiri. Kan kita karpet, terserah. Kalau misalnya ibadah itu terserah, caranya terserah pada masing-masing. Nah, apa fungsinya di usul Rasulullah? Apa tujuannya, apa gunanya di usul Rasulullah SAW ke muka bumi? Kalau misalnya ibadah itu terserah kita cara. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, salah terserah kepada masing-masing dari kita. Lah, apa fungsinya diutus Rasul ke muka bumi? Apa tujuannya, apa gunanya diutus Rasulullah SAW ke muka bumi? Kalau misalnya ibadah itu terserah kita caranya. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, salah satu tugasnya adalah untuk mengajarkan kepada kita cara yang benar dalam beribadah. Itu salah satu tugas utamanya. Jadi Rasulullah SAW, kenapa kok dipilih sama Allah? Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus utusan ke muka bumi ini dari para Rasul alaihimussalatu wassalam? Mulai dari Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Allah utus manusia-manusia itu? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kepada para manusia cara beribadah yang benar kepada Allah itu seperti apa. Lah kalau misalnya kita ini beribadah semau sendiri, lah terus buat apa Allah mengutus para Rasul ke muka bumi? Maka dalam beribadah, termasuk dalam berdoa, kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa yang sudah dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalnya ada orang berdoa, cara dia berdoa, redaksi dia berdoa tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berarti orang ini telah melampaui batas. Telah melampaui apa? Batas. Telah melampaui batas tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, contohnya kayak apa Ustaz? Melampaui batas tidak sesuai tuntunan dalam berdoa. Contohnya saya bawakan di sini. Contoh satu, menambah-nambahi redaksi doa yang sudah baku dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Jadi ada doa yang sudah baku, ya kita tambah-tambahi. Ya, enggak cukup kita dengan doa itu, kita tambah-tambahi. Ini termasuk melampaui batas. Jadi kalau misalnya sudah ada doa dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, sudah baik, sudah. Enggak perlu kita tambah-tambahi doa tersebut. Karena doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu sudah paling sempurna. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi jadi sempurna atau jadi jelek? Sesuatu, ya, saya tanya. Sesuatu yang sudah sempurna kok ditambahi? Tambah apik apa tambah elek? Tambah jelek. Contohnya apa? Contohnya apa? Mata. Contohnya apa? Mata. Mata itu sempurna kalau jumlahnya berapa? Dua. Kalau ditambahi jadi tiga gimana? Hah?
tambah sempurna apa tambah jelek? Tambah jelek. Ya. Nuhun sewu, telinga. Telinga itu sempurnanya berapa? 2. Kalau ditambahin jadi 4 gimana? Medeni, ya. Sesuatu yang sudah sempurna yang
lain, ya. Contoh yang lain yang di antara praktek doa yang tidak sesuai dengan Tuhan adalah ngarang. Ngarang doa sendiri dalam waktu-waktu atau dalam tempat-tempat menuntun keutamaan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oke, gini. Doa iftitah. Pak Nobo? Doa iftitah ini kan ada contohnya dari Nabi. Misalnya,
ngarang doa sendiri dalam waktu-waktu atau dalam tempat-tempat momen-momen keutamaan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah. Contoh kayak gini. Doa iftitah. Doa apa? Iftitah. Doa iftitah ini kan ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, misalnya ada yang membaca Allahumma ba'id, ada yang membaca wajhtu wajhiyah, ada yang membaca subhanakallahumma bihamdik dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada orang kemudian ngarang doa iftitah sendiri. Lah, kayaknya kurang lah kayak gue. Nyetok gawe apa? Gawe dewek. Saya bikin sendiri saja doa iftitahnya. Saya ngarang sendiri. Ini termasuk melampaui nopo? Melampaui batas. Atau misalnya doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ada beberapa doa dari Nabi SAW. Kemudian dia ngarang sendiri. Ya, dia ngarang sendiri doa sebelum makan. Ini juga termasuk melampaui batas. Doa sebelum tidur juga sama. Zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat diajarkan sama Rasulullah SAW. Astaghfirullah. Terus apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Disambung lagi zikir-zikir yang lainnya oleh Nabi SAW diajarkan. Tahu-tahu ada orang datang-datang, wah ini kurang sip ini. Kurang apa? Kurang sip. Saya tak bikin sendiri. Zikir khusus habis sholat untuk kelompok kami. Ya. Jadi merasa dengan kelompoknya ini, dia bangga dengan kelompoknya. Ini adalah ciri khas kelompok kami. Kalau habis zikir, habis sholat, kami pengen beda dengan muslim yang lainnya. Subhanallah. Ini termasuk melampaui apa? Melampaui batas. Jadi dalam berdoa, dalam berzikir, dan dalam ibadah yang lainnya, seorang muslim itu cukup sami'na wa ata'na. Kita ini cukup sendiko dawuh. Kita ini cukup menerima apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita praktekkan, sudah selesai. Ya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi ketika jenengan itu tidak dikasih beban, tidak dikasih tugas untuk bikin cara ibadah sendiri, itu adalah sebuah nikmat. Sebagian orang mengatakan ini malah, ini jadi kurang kreatif. Ya, gak bikin tuntunan sendiri jadi kurang apa? Kreatif. Umat Islam itu kreativitasnya itu bukan di situ. Ya. Jadi umat Islam itu kalau pengen kreatif itu bukan bikin cara ibadah sendiri. Kalau umat Islam pengen kreatif itu ya bikin dalam hal teknologi yang bermanfaat itu. Ya. Jadi ruang kreativitas umat Islam itu bukan dalam bikin ibadah sendiri, bukan. Dalam masalah ibadah kita cukup menerima saja sudah. Karena apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah yang terbaik sudah. Ya. Gak perlu kita ganti-ganti lagi. Makanya subhanallah, salah seorang ulama kita, Imam At-Tartusi, ya, seorang ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriyah, beliau wafat pada tahun 520 Hijriyah. Beliau merasa aneh, ya. Beliau merasa heran dengan orang-orang yang meninggalkan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan ada doanya para nabi, ada doanya para rasul, ada doanya para wali, ada doanya manusia-manusia pilihan, ya, ada doanya Maryam, ada doanya Nabi kita Muhammad SAW, ada doanya siapa nabi yang dimakan ikan paus? Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Ya. Kemudian doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, kemudian doanya Nabi siapa yang anaknya hilang? Ya. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Yusuf, banyak sekali subhanallah. Beliau merasa heran, Imam Tortusi ini merasa heran dengan orang-orang yang meninggalkan doanya para nabi. Dan doa itu sudah dijamin dikabulkan, sudah dijamin mustajab. Doa yang sudah dijamin mustajab, yang biasa dipakai oleh para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, manusia pilihan, ditinggalkan. Kok kemudian dia mengamalkan doa-doa yang ditulis oleh penyair-penyair, penulis biasa, yang gak tahu dari mana sumbernya. Kata beliau, seakan-akan orang ini sudah mengamalkan seluruh doa yang ada dalam Al-Quran, terus, oh ini kayaknya kurang ini, masih perlu ditambahi lagi. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya yakin para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saya yakin masih banyak sekali di antara kita yang belum hafal seluruh doa yang ada dalam Al-Quran. Betul?
Betul.
Ya. Yeah. Nuhun sewu lah. Coba mari kita datangkan orang-orang yang punya doa-doa khusus setiap hari membaca anu, hari Selasa membaca ini, hari Rabu membaca ini, hari Kamis membaca ini, hari Jumat membaca anu. Coba kita tanyalah kepada beliau-beliau ini. Doa yang ada di dalam Al-Qur'an, wis apal kabeh apa urung? Doa yang ada dalam hadis Nabi SAW, sudah hafal semua, sudah diamalkan semua atau belum? Ya. Yeah. Kalau misalnya jawabannya belum, kenapa kok menyibukkan sesuatu yang jelas-jelas level kualitasnya jauh di bawah doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW? Ya. Yeah. Maka yang seperti ini perlu untuk kita ingat, untuk kita pikirkan, untuk kita sadarkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat umum, ya. Perlu kita jelaskan kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat umum, perlu kita pelajari, perlu kita sadarkan masyarakat kita bahwa apa yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran, apa yang sudah dicontohkan dalam hadis Nabi SAW, itulah yang terbaik. Tidak ada yang bisa melebihi baiknya doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ini yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan lebih parah lagi, ya, ketika doa-doa bikinan sendiri tadi, ternyata doa-doa itu mengandung unsur-unsur yang menyimpang. Yeah. Banyak di antara doa-doa yang dibikin sendiri tadi, ternyata mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari agama. Contohnya apa Ustaz? Ternyata di dalamnya ada permintaan, permohonan kepada selain Allah. Dan secara benar. Yeah. Mintanya bukan kepada siapa? Kepada Allah. Beberapa hari yang lalu saya... ketika sedang bepergian di jalan ditemani oleh salah seorang jamaah pengajian bercerita tentang dahulu bagaimana ketika dia masih jadi dukun. Ya. Jadi katanya kalau misalnya pengen kebal, maka ada doanya sendiri. Ya. Saya lupa, ya. Dan enggak perlu saya ingat-ingat, ya. Dan enggak perlu saya contohkan di sini, Bu ada yang niru nanti malah. Dia sebutkan doa bacaan yang enggak jelas, bukan bahasa Arab, ya. Bukan bahasa Arab, kemudian apalah saya lupa. Kemudian dia tanya kepada saya, "Ustaz, ini sih apa ya? Nama-nama apa ya?" Terus saya katakan, "Ini kalau misalnya dilihat dari gelagatnya ini kayaknya ini nama-nama jin ini. Jadi dia itu nyebut ini, nyebut ini, nyebut ini, nama-nama itu, ya. Dan itu dilakukan setelah tahajud. Selama tahajud. Dan ini yang membuat orang jadi apa? Jadi tertipu, ya. Bahwa anu bertahajud kok dan puasa. Dan apa? Puasa. Akhirnya saya tanya, dia tanya kan sama saya, "Ustaz, ini kan puasa, Ustaz. Ini kan puasa baik, ini kan tahajud baik, Ustaz. Disalahnya di mana? Salahnya satu, niatnya enggak benar." Dan jenengan itu puasa itu niatnya apa? Niatnya ingin mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan ilmu kanuragan? Kalau misalnya puasa, sholat tahajud niatnya supaya sakti mandraguna, berarti ini kan niat yang keliru dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu persis ibadah itu akan diterima ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia bercerita tentang doa yang dia baca. Ya, yang dia baca tadi, gak ada sama sekali doa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Yang adalah doa bikinan sendiri, yang di dalamnya kemungkinan besar ada permohonan pertolongan, bantuan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jin-jin. Makanya beliau cerita, jadi ketika setelah membaca doa itu, muncul, ya, jin apa nih, jin tomang apa jin ifrit nggak tahu saya. Pokoknya muncul itu wujudnya, ya. Dan orang itu kadang-kadang merasa bangga kalau ketemu sama jin. Itu bukan sebuah keistimewaan, itu kekurangan. Bahkan ada sebagian orang sengaja kayak ngapa sih pengen ketemu apa? Pengen ketemu jin. Akhirnya membaca sebuah surat dalam Al-Qur'an, katanya kalau dibaca dibaca di sebuah tempat yang enggak ada orang, nanti akan keluar jinnya. Terus kalau ketemu jin mau apa? Mau minta kayak Aladdin gitu ya? Mau minta apa? Gak tahu mau minta apa. Ya. Subhanallah ya. Jadi banyak di antara doa-doa bikinan sendiri itu yang ternyata di dalamnya itu mengandung unsur penyimpangan. Ya. Makanya Imam Al-Kharazi, salah seorang ulama besar abad ke-7, beliau wafat pada tahun 684. Setelah beliau mengajak kita untuk sudahlah, cukuplah dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Hindari doa-doa yang bikinan-bikinan sendiri, yang menyimpang. Kata beliau, wajib bagi kita untuk menjauhi doa-doa yang mengandung unsur kesyirikan. Wajib hukumnya. Kita harus jauhi doa-doa yang seperti itu, karena doa-doa tersebut bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jal, dan bisa mengakibatkan seseorang kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kan subhanallah ya, doa kok malah jadi kekal di neraka kan? Na'udzubillahi min dzalik, itu kan menunjukkan betapa panahnya penyimpangan itu. Nah, sekarang Ustaz, kalau misalnya kita enggak bisa, kalau misalnya kita enggak bisa baca doa atau enggak hafal doa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW. Terus kita doa pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Batak atau bahasa apalah ya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Para ulama kita mengatakan dalam doa-doa yang sifatnya umum. Doa sifatnya umum itu maksudnya adalah tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan tempat, tidak ada kaitannya dengan ritual tertentu. Contoh ya, doa antara adzan dengan qomat misalnya. Itu kan doanya bebas. Ya, umum, terserah mau doa apa saja. Terus doa ketika tahajud misalnya, setelah tahajud kita sepertiga malam terakhir pengen apa? Pengen berdoa, itu kan doanya bebas, terserah silakan. Ya. Kalau dalam sifatnya doa yang sifatnya kayak tadi, sifatnya umum, maka kata para ulama boleh. Ya, kita pakai redaksi sendiri boleh. Yang tidak boleh itu adalah dalam waktu-waktu yang sudah khusus kayak tadi, doa iftitah enggak boleh ngarang sendiri. Terus doa sebelum makan, gak boleh ngarang sendiri. Itu kan sudah ada pakemnya. Sudah ada contoh doa bakunya dari Nabi. Nah itu gak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau misalnya dalam waktu yang sifatnya umum, maksudnya adalah kayak tadi, antara adzan dengan qomat, ya kemudian sepertiga malam terakhir kita bangun, ya kita pengen berdoa sendiri, ya ketika kita pengen berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bukan waktu-waktu khusus, maka dalam kondisi seperti itu, kalau kita nggak punya, ya nggak punya hafalan doa yang ada dalam Al-Quran Hadis, maka tidak apa-apa kita pakai redaksi sendiri. Tapi ada syaratnya. Satu,
Ya, redaksinya enggak boleh ngawur. Redaksinya enggak boleh ngawur. Jangan sampai kita ngarang sendiri ternyata mengandung unsur penyimpangan terhadap agama, itu enggak boleh. Dua, kata para ulama kita, tidak boleh diyakini punya keistimewaan khusus. Ya, oh, doa saya ini lebih istimewa daripada khatam Al-Qur'an. Niku wonten niku. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebagian orang ngarang doa, katanya membaca itu sekali sama dengan khatam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ngarang doa sendiri, kemudian setelah itu katanya ini lebih istimewa daripada nopo. Bukan baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Nah yang kayak gini gak boleh. Ya. Dan juga, kata para ulama ditambahkan tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dirutinkan. Karena kalau sudah dirutinkan nanti ada keyakinan khusus. Itu kalau sesekali maka tidak ada masalah. Misalnya kita bingung anak saya ini bagaimana supaya lulus ujian. Itu kan kita bingung kan nyari apanya. Nyari kayak apa redaksi doanya misalnya. Atau anak kita lagi daftar pekerjaan di mana gitu. Kita doakan supaya diterima di pekerjaan itu. Aduh ini doanya gimana? Akhirnya ya Allah mudah-mudahan seandainya memang anak saya ini bekerja di situ adalah baik buat dia, buat dunia, buat akhiratnya ya Allah, maka terimalah anak saya bekerja di situ. Tidak apa-apa. Ya, redaksi seperti ini tidak apa-apa karena sifatnya umum, tidak terkait dengan tempat, dengan waktu, dengan ritual tertentu. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 110 melampaui batas dalam berdoa bagian yang kedua. Semoga kita diberi pemahaman dan kita bisa nantinya untuk bisa senantiasa mengoreksi ya doa-doa kita agar sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah di manapun Anda berada di kesempatan hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa diajukan untuk line Radio Insani di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 085-0822-2727-8500. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Kita langsung saja bacakan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana orang yang mau berangkat ibadah umroh waktunya masih lama, sekitar 1 bulan lebih, tetapi sudah diumumkan di musala, apakah ini termasuk riya kecil atau syirik kecil Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang mau umroh masih sebulan, sudah diumumkan di mana? Di musola. Sudah woro-woro pengumuman nyongar mangat umroh. Apakah itu termasuk riya atau tidak? Tergantung niatnya. Tergantung apa? Niat. Dia itu umumkan untuk apa? Dia umumkan tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk supaya orang satu kampung tahu semua bahwa nyong arep mangkat umroh. Yeah. Setelah itu mereka pada cek. Pada kagum. Wah, bukai wingin mangkat bulan wingi, mangkat maning. Yeah. Itu kan baru berangkat bulan kemarin, sekarang berangkat lagi. Yeah. Kalau itu tujuannya, maka itu riya. Maka itu riya. Dan riya akan menggugurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Yeah. Maka waspadalah jamaah yang kami hormati. Para ulama kita dahulu ketika beribadah itu berusaha merahasiakan ibadah mereka. Kalau memang ibadah itu bisa dirahasiakan. Ya. Karena ada ibadah yang tidak bisa dirahasiakan. Contohnya apa? Contohnya azan. Contohnya apa? Azan. Dan jenengan mau merahasiakan azan gimana? Azan itu kan pakai apa? Pakai pengeras suara. Pakai mic. Kalau enggak pakai mic pun suaranya juga keras. Ya, kalau misalnya dirahasiakan gimana? Ya. Salat berjamaah di masjid itu kan ya gimana mau dirahasiakan? Kita harus keluar dari rumah, berjalan ke masjid bareng-bareng. Ya. Ada ibadah-ibadah yang memang tidak bisa dirahasiakan. Maka dalam kondisi seperti itu ya sudah kita berusaha menjaga keikhlasan niat.
Dan ada ibadah yang bisa dirahasiakan. Sedekah, ya, sedekah bisa dirahasiakan. Ya. Kemudian juga zikir, salat tahajud, salat duha bisa dirahasiakan. Kita salat di dalam kamar kita. Ya. Di tengah kegelapan malam kita salat tahajud, enggak ada yang lihat. Ya. Dan kalau sudah dirahasiakan sebelum, enggak usah cerita-cerita lagi. Ada sebagian orang masya Allah merahasiakan sholat tahajud, setelah itu kemudian di share ya, di Facebook ya, di Twitter ya, di WA. Wah ini emas sekali tadi malam sholat tahajud ya. Gak perlu, sudah dirahasiakan. Termasuk umroh ini adalah ibadah yang bisa dirahasiakan ya. Bagaimana caranya Ustadz? Ya sudah, gak usah cerita-cerita. Ya. Ya seperti orang mau bepergian, kan bisa saja dia bepergian, pergi, nanti tahu-tahu sudah apa? Sudah pulang. Bisa saja. Ya. Kenapa? Karena hati manusia itu sangat lemah. Ya. Bisa jadi niatnya awalnya gak riya, kemudian karena cerita-cerita setan datang kemudian menggoda dia supaya riya dalam ibadahnya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, berlatihlah untuk merahasiakan apa? Ibadah. Ya, berlatihlah untuk berusaha merahasiakan ibadah, ya. Wallahu alam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan dari pesan singkat yang sudah masuk. Mungkin mohon penjelasan kembali Ustaz berkenaan dengan pertanyaan dari pendengar kita. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana maksud di antara doa, adzan dan iqomah? Apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Karena ini berkenaan juga dengan pertanyaan doa di dalam sujud, apakah berkenaan dengan bahasa Indonesia diperbolehkan? Mohon nasihat dan juga penjelasannya Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau doa antara adzan dengan iqomah tidak ada masalah, boleh. Ya, untuk berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa tidak ada masalah. Berbahasa daerah tidak ada masalah. Walaupun bagusnya kalau memang dia punya hafalan doa dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, mendingan pakai doa tersebut. Karena jelas sudah terjamin ya. Sudah terjamin kebenarannya. Kemudian dijanjikan akan dikabulkan, ya, mendingan pakai doa yang sudah jelas-jelas itu. Kecuali kalau memang nggak punya hafalan, kalau nggak punya hafalan, makanya tidak ada masalah sambil memperhatikan batasan-batasan yang tadi saya sampaikan, jangan sampai mengandung unsur yang menyimpang, kemudian jangan dirutinkan, nanti khawatirnya diyakini sesuatu, ya. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Adapun doa dalam sujud, ya memang ada sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi kalau kami pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak. Ya. Kalau memang dalam sujud ya sebaiknya menggunakan redaksi doa yang berbahasa Arab, yang dari Al-Quran, yang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai redaksi berbahasa lain, maka kalau menurut kami mengikuti pendapat ulama yang melarang, kami lebih cenderung kepada pendapat itu, maka sebaiknya dihindari untuk membaca doa berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia ketika sujud. Ya, wallahu a'lam.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari pendengar radio SKN Albayan yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, saya dari Ibnu di Cianjur yang bertanya, mau bertanya tentang berdoa meminta yang di luar dikir setelah sholat. Apakah bertentangan dengan sunnah? Maksudnya setelah berdikir, setelah sholat, memohon doa sesuai dengan keinginan. Apakah ini sesuai dengan ajaran yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, berdoa setelah selesai dikir habis sholat ya. Insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak. Mengapa? Ada beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun terkadang juga berdoa setelah sholatnya. Terkadang juga berdoa setelah sholatnya. Walaupun sebenarnya habis sholat itu yang diprioritaskan zikir wiridnya. Wirid zikirnya itu yang diprioritaskan sebenarnya. Bukan apa? Doanya.
Jadi kalau misalnya setelah sholat kita waktunya sempit, misalnya, kalau disuruh milih apakah zikir atau doa, maka yang benar pilihlah apa? Zikir. Ya. Karena memang waktu itu adalah waktu yang lebih dominan untuk berzikir, bukan untuk berdoa. Kalau berdoa malah sebaiknya di dalam sholat. Kalau berdoa malah sebaiknya di dalam sholat, di dalam sujud kita, setelah tahiyat akhir, sebelum nopo, sebelum salam, itu yang lebih bagus lagi, yang lebih afdol itu seperti itu. Walaupun para ulama kita mengatakan tidak mengapa doa setelah sholat, tidak apa doa setelah sholat, tapi kalau bisa setelah selesai kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Bas FM Salatiga yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apakah memanfaatkan waktu luang kita untuk berdoa dengan bahasa Indonesia termasuk dalam melampaui batas dalam berdoa? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khairan.
Memanfaatkan waktu luang, berarti kan itu kan waktu bebas. Nah, waktu bebas berarti masuk seperti yang saya sampaikan tadi di bawah, bahwa kalau itu waktunya bebas, umum, tidak ada bacaan khusus dari Nabi SAW untuk waktu itu, untuk tempat itu, maka tidak mengapa kita menggunakan doa atau berdoa dengan bahasa daerah kita sendiri, tidak mengapa. Tapi dengan catatan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, tidak menggunakan atau tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang, dan ini harus hati-hati betul. Ya, kemudian tidak perlu dirutinkan, khawatirnya nanti diyakini memiliki keistimewaan khusus, ya, maka tidak mengapa. Walaupun saya dari awal selalu menganjurkan, bo'yao, berusahalah untuk terus apa? Menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Dan banyak, alhamdulillah, sekarang buku-buku itu. Ya, sekarang ini kita itu hidup di zaman tidak seperti 20-30 tahun yang lalu. Dari sisi ketersediaan buku-buku doa, ya, kalau 30-20 tahun yang lalu, subhanallah, yang namanya buku-buku yang dijual-jual itu hampir kebanyakan itu doa-doa yang nggak tahu dari mana sumbernya, nggak jelas, nggak dicantumkan ini dalilnya dari mana. Bahkan kadang-kadang buku-buku itu nuhun sewu, buku-buku yang mungkin lebih berbau kepada hal-hal yang sifatnya perdukunan, mujarobat, dan seterusnya. Tapi sekarang ini, ya, kita dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla perkembangan percetakan buku yang luar biasa. Ya. Jadi sekarang sampai di toko-toko itu banyak sekali pilihan buku-buku tentang doa-doa Quran Sunnah. Dari Al-Quran, dari hadis Rasul SAW, dari kitab, dari sunnah. Itu hampir subhanallah tersebar luar biasa, dan ini wajib kita syukuri. Ya. Maka kalau misalnya kita merasa wah saya ini hafalannya kok terbatas, sudah beli buku itu, baca. Ya, kalaupun kita mungkin ya nuun sewu karena sudah usianya sudah semakin lanjut untuk menghafal mungkin sulit, tidak seperti dulu ketika masih muda, sudah itu buku dipegang, ya, dibawa kemana-mana. Saya tahu persis ada sebagian orang itu sampai bukunya itu nopo, sampai kusut, ya, sampai lecek saking apanya, bukan saking go bantal, bukan, saking seringnya dibawa kemana-mana, ya, dia baca terus, baca ini, lama-lama kan ada yang nyantol, ya, ada yang melekat, ada yang bisa dihafal, ada yang setengah hafal, alhamdulillah, ya, maka kita harus berusaha. Jangan kita menyerah dengan keadaan kita. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari pendengar di Roja yang bertanya, bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Apakah berdoa ketika sujud harus terlebih dahulu diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon nasihatnya Ustaz.
Wallahualam bissawab, ya. Kalau harus insyaallah tidak, ya. Ya bisa habis membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali terus Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terus langsung mengawali doa-doa yang ada di dalam
yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp dari Hayu di Palembang yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya berkenaan dengan bagaimana cara atau batasan kita dalam mengangkat tangan saat berdoa. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, cara mengangkat tangan, ya, cara mengangkat tangan dalam berdoa. Sebelum saya bacakan atau menjawab pertanyaan ini, mohon kepada jamaah pengajian pemilik mobil Avanza dengan nomor polisi ya, karena mengganggu jalan parkir. Ya, pertanyaan apa tadi?
Berkenaan dengan tata cara mengangkat tangan dalam berdoa.
Ya, cara mengangkat tangan dalam berdoa. Cara mengangkat tangan dalam berdoa, kalau yang kita baca dari hadis dari keterangan para ulama, mereka menyebutkan bahwa cara dalam mengangkat tangan berdoa itu adalah kedua telapak tangan ini digabungkan, kedua telapak tangan ini dirapatkan, ya, dirapatkan, nempel berarti kanan dengan kiri nempel seperti ini. Kemudian diangkat, kemudian diangkat ke atas. Karena mungkin selama ini kadang-kadang kita melihat orang berdoa, nah kayak gini, ya. Cuma kayak gini saja, atau kadang cuma di bawah saja. Ya, itu yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, berdasarkan apa yang mereka pahami dari dalil-dalil itu adalah dirapatkan. Dan itu kan lebih kelihatan, lebih apa ya? Lebih serius, lebih apa? Lebih serius, menunjukkan bahwa betul-betul minta. Karena memang kita angkat tangan itu kan menunjukkan bahwa kita itu minta, menunjukkan bahwa kita itu minta. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan cara tadi, menyimpulkan cara tadi. Ada beberapa cara mengangkat tangan yang lainnya yang dicontoh para ulama. Ya, mereka membedakan. Ada juga ketika doa, ketika khutbah Jumat bagi khatib, ya, adalah apa? Mengacungkan apa? Jari telunjuk. Ya, ini juga ada dalilnya dalam Sahih Muslim seperti itu. Jadi para ulama kita, keterangan mereka diringkas oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Tashihud Du'a. Itu diringkas oleh beliau, keterangan para ulama. Beliau membagi bahwa mengangkat tangan itu ada beberapa cara. Di antaranya yang tadi saya sampaikan itu doa secara umum, seperti yang tadi saya sampaikan, tangan kanan, tangan kiri diangkat menghadap ke atas, kemudian digabungkan. Ya, kemudian ada juga doa sambil mengacungkan jari telunjuk. Ini adalah contohnya ketika sedang apa tadi? Ketika sedang khutbah Jumat, yaitu khatib dia memimpin doa, cukup mengacungkan jari telunjuknya. Ya. Ini beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan cara mengangkat tangan dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.
Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Roja yang bertanya dari Ibu Wati di Depok. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apakah diperbolehkan jika kita dalam komunitas saling membangunkan untuk melaksanakan sholat malam? Apakah ini juga termasuk dalam perbuatan riya dalam beramal? Mohon nasihatnya Ustaz.
Licik. Setan itu licik. Mungkin awalnya kita maksudnya ingin membangunkan, tapi kadang-kadang setan kemudian berusaha untuk menggoda hati kita, sehingga kita ketika membangunkan itu kita merasa, nah, bok nyong tangi disit, saya bangun duluan, gak kayak kamu, bangunnya apa? Telat. Itu hati-hati. Jadi saling membangunkan itu bagus. Saling membangunkan bagus, misalnya saling membangunkan, kita sudah bangun, kemudian teman kita, kita telepon, kita miss call misalnya, ya. Kita miss call supaya bangun, bagus. Ya. sangat bagus sekali. Akan tetapi harus betul-betul menjaga apa? Ketulusan niat. Jangan sampai kita menghubungi teman kita itu dengan maksud ingin mengasih tahu, nih loh, aku sudah apa? Sudah bangun, gak kayak kamu yang telat bangunnya. Itu harus betul-betul diwaspadai. Terus lagi pula, sebaiknya kita ini, ya, kalau memang ingin membangunkan orang lain, coba bangunkan yang dekat-dekat dengan kita. Maksudnya ya, bapak kita, ibu kita, anak kita, ya, istri kita. Oh, kita bangunkan teman yang ada di Papua. Kita telepon teman yang ada di Papua. Lah wong istri kita di samping kita enggak dibangunkan itu bagaimana? Ya. Jadi kadang-kadang ini nuwun sewu ya, anak-anak muda ya. Kadang anak muda. Katanya pacaran-pacaran Islami katanya ya. Pacaran tapi pacaran apa? Islami. Saya tanya, pacaran Islami itu gimana? Ya kita bangunkan tahajud gitu ya. Ya. Lain jenis ya, lain jenis bangunkan ya. Seorang mbak-mbak bangunkan mas-mas gitu ya, mas-mas bangunkan mbak-mbak. Ini kan niatnya ibadah, masya Allah. Coba sekarang, mbah kamu dibangunkan enggak? Mbah yang di rumah itu dibangunkan enggak? Adik kamu itu dibangunkan enggak? Kok jauh-jauh sampai ke sana-sana loh, keluarga yang ada deket aja enggak dibangunin. Ya, maka kita harus waspada betul dengan tipu daya dari setan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.